Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ekspertët e integrimeve evropiane konsiderojnë se mesazhet nga samiti i Parisit për vendet e Ballkanit përfshirë Kosovën janë të rëndësishme. John Kerry është nisur për në turne në Evropë, ku merr pjesë edhe në samitin e NATO-s. Nga rrezimi i helikopterit ushtarak të Turqisë janë vrarë 7 vetë dhe plagosur 8 të tjerë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry është në rrugë për në Evropë për vizita solidarizuese që synojnë në sigurimin e Gjeorgjisë dhe Ukrainës, se këto dy vende të përfshira nga konflikti nuk janë lënë anash nga komuniteti transatlantik. Departamenti amerikan i shtetit ka njoftuar se zoti Kerry do të ofrojë mbështetjen e tij për aspiratat euroatlantike të Gjeorgjisë në takimet me qeverinë dhe opozitën e këtij vendi në kryeqytetin Tbilisi gjatë ditës së sotme. Ai pastaj u thon për në Kiev të Ukrainës, ku pritet të diskutojë për mënyrat e përfundimit të konfliktit të nxitur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës. Këto vizita po bëhen para samitit të NATO-s në Varshavë të Polonisë, ku aksionet ruse në pjesën lindore të Evropës do të jenë çështje kryesore. Përfaqësuesit e ekipit të përbashkët të ndërkombëtar penal të hetimeve kanë arritur në Moskë për të diskutuar për hetimet e deritashme të përplasjes së aeroplanit të kompanisë ajrore të Malajzisë në fluturimin MH17 në hapësirën ajrore në pjesën lindore të Ukrainës para 2 vitesh. Zëdhënës i këtij ekipi Vim De Bruin i tha djagjën si Stas se delegacioni hetuesve, prokurorëve dhe policëve do të qëndrojnë në Moskë për 2 ditë për të biseduar lidhur me rrëzimin e aeroplanit të tipit Boeing 777, për të cilin hetuesit kanë thënë se ishte qelluar nga raketa Buk e prodhimit rus, me çrast janë vrarë të 298 njerëzit në aeroplan. Ai nuk ka zbuluar se me kënd do të takohet ekipi dhe tha se nuk do të bëhet asnjë deklaratë gjatë vizitës në Moskë. Agjencia tjetër Interfax ka raportuar se ekipi do të takohet me përfaqësuesit e sektorit të mbrojtjes së Rusisë. Në ekipin e hetimeve penale përfshihen ekspertët nga Australia, Belgjika, Malajzia, Holanda dhe Ukraina, ndërsa u hiqet nga zyra e prokurorit kombëtar të Holandës. Detyrë kryesore këtij ekipi është të konstatojë se pse është rrëzuar aeroplani. Forcat armatosura të Turqisë thonë se 7 vet janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur dje nga rrëzimi i helikopterit që transportonte pjesëtarë të ushtrisë dhe të familjeve të tyre në pjesën verilindore të Turqisë. Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim e ka përjashtuar mundësinë që helikopteri është rrëzuar nga ndonjë sulm, duke thënë se është njoftuar se ishte një aksident që ka ndodhur thjesht nga kushtet e vështira të motit. Helikopteri tipit Sikorski po kthehej nga një kazerm ushtarake në hapësirën e detit të zi, ku gratë dhe fëmijët po e vizitonin ushtarët për ta shënuar festën e Bajramit. Në mesin e të vrarve ishte edhe një general brigade. Afro 4500 emigrantë janë shpëtuar dje nga anijet e gomës dhe të drurit në ngushticën e Mezeut në Sicili, ka njoftuar eroja bregdetare italiane. Tashmë në Itali kanë arritur 67.000 migrantë në përdet të këtë vit, shumica e tyre nga Libia, ka thënë organizata ndërkombëtare për migrim. Këto ardhje janë pak më të vogla se në periudhën e njëjtë vitit të kaluar, por numri i vdekjeve në këtë rrugë të rrezikshme është arritur. 10 gra janë gjetur të vdekura në një anije gome javën e kaluar. Prej vitit e 2014 kanë humbur jetën më së 10.000 migrantë, përfshirë 2800 deri tash këtë vit, pat njoftuar organizata e Kombeve të Bashkuara muajin e kaluar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar mbrëmë në emisionin tonë në orën 21 dhe në faqen në internet europaelire.org, në Parlamentin Evropian është shtyrë votimi për liberalizimin e vizave për Kosovën deri në shtator. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, fat mirë për ditëshmja koaditore ka vënë pasë jo vetëm që nuk janë realizuar pritjet euforike për heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës para pushimeve të verës, por asnjë mbështetje në Komisionin Përkatës të Parlamentit të Evropës nuk do të ndodhë para këtyre pushimeve. Gazeta thekson se në Bashkimin Evropian po rritet dëshpërimi me Kosovën edhe për shkak të korrupsionit dhe druajnë se lajme jo të mira mund të vinë edhe në të ardhmen. Përndryshe, koaditore thekson se raportuesja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon nga frika se nuk do të ketë votat mjaftueshme në Komisionin për Liritë Qytetare, Drejtësi dhe Punë të Brendshme e ka shtyrë votimin për vjeshtë. Kësisoj, gazeta ka mësuar nga burime në Bashkimin Evropian se në Bruxelles nuk ka entuziazm të madh për ta përshpejtuar këtë proces. Dhe gjasat janë që Kosova të mbetet ndër të fundit në mesin e katër shteteve cilat janë në pritje për liberalizimin e vizave. Mbështetur në burime diplomatike, koaditore sekson postierash se tash edhe fundi i vitit duket si një afat shumë optimist për Kosovën në aspektin e liberalizimit të vizave. Fatmir?
Mësuam se gazetat të sjellin edhe reagimin e Ministrit të Integrimit Evropian të Kosovës Bekim Çollaku për këtë çështje. Zenel?
Po, Fatmire, për ditëshmja Zërit citon Ministrin Çollakut, këtë thënë se vendimi për shtyrje të votimit për heqjen e vizave ka qenë i pritshëm për shkak të mos votimit të demarkacionit të kufirit në Malin e Zi. Çollaku i ka thënë gazetës se deklaratat e raportuesës për regjimin e vizave për Kosovën në Parlamentin Evropian Tanja Fajon duket të merren si alarmi fundit që marrveshja kufitare me Malin e Zi të kryhet patjetër nëse qytetarët e Kosovës duan të lëvizin pa viza. Më tutje, Ministri i Integrimit Evropian Çollaku thekson se në aspektin kohor kjo nuk paraqet ndonjë shtyrje, pasi vendimi përfundimtar për vizat është pritur të merret në shtator e jo në korrik. Çollaku ka kërkuar nga politikanët e Kosovës që të mos e mbajnë peng lirinë e qarkullimit të qytetarëve, pasi sipas tij nuk ka kompromis për çështjet të cilat kërkohen nga Unioni Evropian. Nëse gjatë këtij muaji nuk bëhet ratifikimi vijës kufitare me Malin e Zi, nuk mund të pritet nga zyrtarët e Bashkimit Evropian që të kenë mirëkuptim në këtë çështje, duke i ditur edhe komplikimet e fundit në Bashkimin Evropian, ka thënë Ministri i Integrimeve Evropiane, Bekim Çollaku për të përditshmen Zëri.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Njohësit e integrimeve evropiane konsiderojnë se mesazhet që kanë dalur nga samiti për vendet e Ballkanit Perëndimor në Paris janë të rëndësishme. Ata thonë se mesazhi që procesi zgjerimit të bashkimit evropian do të vazhdoj në kohën kur Britania largohet nga BE-ja ishte porosi në kohë të duhur. Megjithatë, sipas tyre, institucionet e Kosovës duhet të punojnë shumë për të bërë pjesë e BE-s. Kronike Arton Konoshevcit.
Ekspertët e integrimeve evropiane në Kosovë vlerësojnë se pohimet e liderëve të Bashkimit Evropian ku kanë theksuar për kushtimin e tyre për të ndihmuar vendet e Ballkanit në samitin e Parisit janë të rëndësishme. Emru Shurikani, profesor i së drejtës evropiane në Universitetin e Prishtinës